แรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการประชุมสุดยอดประจำปีของกลุ่ม G7 เริ่มขึ้นแล้วที่เยอรมนีประเด็นสำคัญสำหรับการหารือปีนี้มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหาโลกร้อนและยูเครนเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้มีผู้คนในลิเบียมากถึง 500,000 คนรอโอกาสจะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปยังยุโรปผลการเลือกตั้งในตุรกีแสดงว่าพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดกันได้ที่นั่งในสภาลดลงนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับวันนี้ VOA มีบันทึกการสนทนากับคุณเพ็ญสิริปานสิริตัวแทนผู้นำเยาวชนไทยซึ่งร่วมในโครงการ Y Series ของรัฐบาลสหรัฐและได้ตั้งคำถามเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงจากับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทีมฟุตบอลหญิงไทยถึงจะพ่ายนอร์เวย์4-0แต่กองเชียร์ไทยยังมีกำลังใจเข้มแข็งคุณสมพศสภาผมจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งตรงมาจากกรุงออตตาวาและส่งท้ายวันนี้ครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าการพิมพ์3มิติหรือ 3D นั้นอาจจะช่วยเยียวยากระดูกที่หักได้ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประชุมประจำปีของกลุ่มประเทศที่เรียกว่า G7 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาและชั้นนำของโลกของปีนี้เริ่มขึ้นที่เยอรมนีนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางไปร่วมการประชุมและกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งยากลำบากรอการหารือและขบแก้อยู่มากซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็รวมทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของโลกเรื่องภาวะโลกร้อนและเรื่องของการรับมือกับการก้าวร้าวคุกคามของรัสเซียในยูเครนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากเยอรมนีคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ7ประเทศร่วมกันประชุมประจำปีของกลุ่ม G7 หรือ G7 ที่ประเทศเยอรมนีโดยวันแรกเป็นการหารือกันเรื่องเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีการค้าให้กว้างขวางมากขึ้นและในหัวข้อการเมืองผู้นำประเทศต่างๆน่าจะได้ปรึกษากันในหัวข้อของการต่อสู้ในยูเครนระหว่างกองทัพรัฐบาลกรุงเคียฟและกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวถึงประเด็นที่จะหารือกันครั้งนี้ว่า
We're going to discuss our shared future. A global economy that creates jobs and opportunity. Maintaining a strong and prosperous European Union.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศ G7 จะหารือกันถึงเรื่องอนาคตที่มีร่วมกันประเด็นด้านเศรษฐกิจโลกที่สามารถสร้างงานให้กับคนในประเทศต่างๆและเรื่องการรักษาความแข็งแกร่งและรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปรวมไปจนถึงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรปนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่านโยบายก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนและเรื่องความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญในเวที G7 ครั้งนี้ด้วยเขาบอกได้ว่าหัวข้อเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติก็จะได้รับความสนใจจากประเทศภาคีเช่นกันรัสเซียถูกระงับการเป็นสมาชิกภาพจากกลุ่มเศรษฐกิจนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่กรุงมอสโกตัดสินใจเข้าผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนเป็นของตนและประเทศ G7 ได้ใช้มาตรการลงโทษต่างๆเพื่อให้รัสเซียเปลี่ยนนโยบายมาลดความแข็งกร้าวนะครับด้านนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปกล่าวว่าในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ประเทศ G7 จะยืนยันจุดยืนร่วมกันในนโยบายลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเขาบอกด้วยว่าแม้ใจจริงจะอยากให้รัสเซียกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งแต่ค่านิยมของกรุงมอสโกที่แตกต่างทำให้ประเทศอื่นๆต้องยืนอยู่คนละข้าง จากรัสเซียเขากล่าวว่าจะยังไม่เชิญรัสเซียกลับมาจนกว่ากรุงมอสโกจะเปลี่ยนนโยบายซึ่งขณะนี้มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อยูเครนและประเทศอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ของหลายประเทศกล่าวว่ามาตรการลงโทษของรัสเซียนั้นมาตรการลงโทษต่อรัสเซียยังไม่ได้ผลตามเป้าแม้ว่าจะสามารถบั่นทอนเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาได้ก็ตามโดยผู้วางนโยบายอย่างเชื่อนะครับว่ามาตรการลงโทษของโลกตะวันตกน่าจะส่งผลดีในระยะยาวที่การประชุม G7 ครั้งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีอิรักเข้าร่วมหารือด้วยในประเด็นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นผู้นำประเทศจากแอฟริกาบางประเทศก็จะเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนโยบายสาธารณสุขและสิทธิเสรีภาพของสตรีในทวีปแอฟริกานะครับผู้นำ G7 ต้องการแสวงหาข้อตกลงเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติจากการประชุมนี้นะครับก่อนที่จะมีการหารือกันครั้งสำคัญที่กรุงปารีสเดือนธันวาคมซึ่งประเทศต่างๆนั้นมีเป้าหมายร่วมกันในการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองในการศึกษาล่าสุดจากหน่วยงาน G7 Research Group ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตรายงานระบุว่าประเทศกลุ่ม G7 สามารถทำตามคำมั่นที่ให้ไว้จากการประชุมถึง80%จากการประชุมสุดยอดในปีที่แล้วนะครับนักวิจัยกล่าวว่ากลุ่ม G7 นั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้เกิดขึ้นจริงในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎระเบียบทางการเงินการดูแลสุขภาพสวัสดิภาพของผู้อพยพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทวีปแอฟริกาเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเจ้าที่รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าในขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในลิเบียอาจจะมากถึง 500,000 คนที่กำลังมองหาโอกาสและจังหวะที่จะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางเรือเพื่อเข้าสู่ประเทศในยุโรปในความพยายามที่จะเสาะแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ประกาศว่าได้มีการส่งเรือรบลำหนึ่งออกไปเพื่อช่วยชีวิตผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานทางเรืออย่างน้อย500คนหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของอังกฤษนั้นตรวจพบเรือของผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าว4ลำที่กำลังตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือและเมื่อวันเสาร์เช่นกันเรือรบของกองทัพเรือของอิตาลีอังกฤษไอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปก็ได้ช่วยชีวิตผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือเกือบ 3,500 คนจากบริเวณนอกชายฝั่งทะเลของประเทศลิเบียครับแล้ววันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปตามเวลาในตุรกีเป็นวันเลือกตั้งของตุรกีนะครับและผลปรากฏว่าพรรครัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเอร์โดกันเสียที่นั่งในสภาจากที่เคยครองอยู่เกือบครึ่งเหลือเพียงราว 41% ทั้งนี้จากผลการนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งดำเนินไปแล้วราว 90% ด้วยกันครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จำนวนที่นั่งในสภาของพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดกันจะลดลงก็ตามพรรครัฐบาลของเขาก็ยังคงเป็นพรรคซึ่งมีที่นั่งมากที่สุดในสภาอยู่โดยคาดว่าพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดกันคือพรรค AKP นี้จะได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้น267ที่นั่งจากจำนวนที่นั่ง550ที่นั่งในสภาแต่ก็นับว่าน้อยกว่าที่คาดไว้ถึง17ที่ด้วยกันประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันให้สัญญาหรือว่ามีความคาดหวังว่าถ้าได้รับเลือกตั้งกลับมาด้วยเสียงข้างมากในสภาเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและคุณผู้ฟังครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับตัวแทนเยาวชนของประเทศใน เอเชียโดยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐเป็นเวลา5สัปดาห์ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกย่อๆว่า YSILLYตามความริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามานะครับโดยผู้นำเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ไปทำงานหรือสังเกตการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตามความสนใจของตนและเมื่อวันจันทร์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำเยาวชนเหล่านี้และในโอกาสที่ว่านี้คุณเพนซิริปานซิริตัวแทนเยาวชนไทยได้มีโอกาสลุกขึ้นตั้งคำถามกับประธานาธิบดีสหรัฐว่าถ้าท่านประธานาธิบดีเป็นชาวโรฮิงญาท่านจะอพยพไปอยู่ประเทศไหนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสได้สนทนากับคุณเพนซิริปานซิริและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้จากปากคำของคุณเพนซิริปานซิริครับ
ดิฉันชื่อนางสาวเพนซิริปานซิริค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทยค
่
ะ
ประเด็น human trafficking ตามคุณเพนซิริมาไปถึง White Houseที่จะถามประธานาธิบดีโอบามาที่ถามประธานาธิบดีโอบามาในคำถามว่าถ้าท่านเป็นโรฮิงญาอยากจะอยู่ประเทศไหนเป็นคำถามที่เตรียมไว้ก่อนหรือเป็นคำถามที่วูบขึ้นมา
ค่ะต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่ถามคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเมืองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องด้วยดิฉันมีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานด้านงานพัฒนาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ถามก็คือต้องการฟังมุมมองของนักการเมืองที่มีต่องานพัฒนาถึงได้ถามคำถามนี้รวมทั้งคือสมมติว่าถ้ามองย้อนกลับไปในคำถามที่ถามดิฉันถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นโรฮิงญาท่านอยากจะเลือกหรือว่าชอบมากกว่าที่จะอยู่ประเทศไหนซึ่งหมายถึงว่าเราได้ให้โอกาสคนที่ตอบได้มีโอกาสเลือกอันนี้คือโดยความคิดส่วนตัวดิฉันมองแค่ว่าถ้าในกลุ่มของโรฮิงญาได้มีการถามก่อนหรือว่ามีการสำรวจความต้องการก่อนหรือในทางงานพัฒนาเราจะเรียกว่า need assessment ก่อนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันประเทศปลายทางซึ่งดิฉันไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไหนต้องการจะรับคนกลุ่มนี้ไปมีความพร้อมหรือเปล่ากับการที่จะรับซึ่งคนในชุมชนนั้นอาจจะไม่รู้สึกว่าอยากจะรับหรืออยากจะไม่รับก็ได้เพราะนั้นดิฉันมองว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่ได้มีการทำความสำรวจความต้องการของทั้งสองประเทศคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของในประเทศนั้นๆเพราะว่าทั้งสองประเทศไม่ได้มีความพร้อม
ครับเป็นคำถามที่แบบว่าเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหรือเป็นคำถามที่ขึ้นมาเมื่อถูกประธานาธิบดีโอบามาชี้เรียก
ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ทำเนียบขาวทาง ICMA ได้มีการให้ข้อมูลที่ว่าเวลาที่เข้าไปทำเนียบขาวแล้วจะเอาอะไรไปได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นแค่โทรศัพท์กับพาสปอร์ตได้แค่นี้แล้วก็สิ่งที่ ICMA บอกก็คือว่าพยายามถามคำถามอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวอันนี้เน้นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและในขณะเดียวกันคือเรามาในฐานะที่เป็นคนไทยมาในนามของประเทศไทยมาในนามของICMA เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสนอออกไปมันคือหน้าตาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันกล้ายืนยันด้วยเกียรติของความเป็นคนไทยว่าไม่ได้มีการเตรียมคำถามนั้นใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดจากสิ่งที่ดิฉันอยากรู้ค่ะ
ประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาตอบโดยหลักๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าอย่างไรแล้วคุณเพนซิริพอใจกับคำตอบของประธานาธิบดีโอบามาไหม
ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะตอบว่าอะไรซึ่งท่านอาจจะตอบเป็นประเทศก็ได้หรือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกแต่ว่าท่านเลือกที่จะตอบแต่สิ่งที่ท่านตอบก็คือว่าท่านอยากอยู่ในประเทศที่พ่อแม่ตัวเองอยู่ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นดิฉันอาจจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพียงแต่ว่าอยากฟังมองว่าท่านให้เหตุผลว่าเพราะอะไรค่ะ
สมมุตินะครับสมมติถ้าคุณเพนซิริมีโอกาสตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำถามอะไรก็ได้จะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอะไร
ถ้าได้มีโอกาสถามท่านคือก็คงต้องถามว่าก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งคือท่านก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการทุจริตอยู่แล้วเพราะนั้นก็อาจจะต้องเป็นคำถามในเชิงรีคอร์ดจากท่านว่าหลังจากที่ท่านได้เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ2ปีแล้วนะคะท่านพอใจกับผลงานในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนเพราะดิฉันโดยส่วนตัวเองดิฉันให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญหาในหลายๆอย่างค่ะ
ขอบคุณมากครับ
กับคุณเพนซิริปานซิรินะครับหนึ่งในบรรดาผู้นำเยาวชนของไทยซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐ ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนอาเซียนหรือที่เรียกย่อๆว่า Y-Series และได้สนทนาเรื่องนี้กับ VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนจะไปฟังรายงานจากขอบสนามเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกของทีมไทยนะครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจ2 3ข่าวครับปลายสัปดาห์ที่แล้ว IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอแผนขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนจนกว่าจะถึงครึ่งแรกของปีหน้าโดยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าแนวความคิดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐที่ว่านี้แตกต่างจากท่าทีของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เคยส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงหลังของปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ของสถาบัน Brookings Institute ของสหรัฐกล่าวว่าหลายประเทศอาจจะเผชิญกับประเด็นเรื่องประชากรสูงอายุเช่นเดียวกับญี่ปุ่นโดยเขากล่าวว่าในอนาคตนั้นประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐเยอรมนีหรือแม้กระทั่งจีนอาจจะเจอกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจเหมือนอย่างที่รุมเร้าญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้เพราะว่ามีการลดลงของคนวัยทำงานและค่าใช้จ่ายด้านบำนาญและเงินสวัสดิการด้านสุขภาพมีอยู่สูงทีเดียวนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าเมื่อราว30ปีที่แล้ว10บริษัทขนาดใหญ่ที่ลุกที่สุดของโลกนั้น8แห่งเป็นของญี่ปุ่นแต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีบริษัทญี่ปุ่นแม้แต่เพียงแห่งเดียวติด1ใน20ของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,849 Nasdaq ที่ 5,068และ Standard & Poor's 500ที่ 2,093 ครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามการแข่งขันซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะครับก็คงจะทราบแล้วว่าในการลงแข่งฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายทีมไทยพ่ายทีมชาติหญิงนอร์เวย์ไป4-0แต่คุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานมาจากขอบสนามว่ากองเชียร์ของทีมไทยมีกำลังใจแข็งแกร่งครับสวัสดีครับคุณทรงพจน์ครับวันนี้เข้าไปดูเกมไทยแข่งกับนอร์เวย์เป็นยังไงรู้สึกผิดหวังมากไหมหรือว่าทำใจไว้แล้ว
ก็ต้องใช้คำพูดของกองเชียร์ได้หลายท่านที่บอกว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ออกจะภูมิใจด้วยซ้ำนะฮะที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาแข่งถึงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมหญิงนะครับ
ครับ
การแข่งขันก็ทุกท่านคงทราบนะครับผลการแข่งขัน 4-0 ซึ่งแพ้ให้กับทีมระดับท็อปของโลกนะฮะคือนอร์เวย์นะครับแต่รูปแบบการเล่นนี่ผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงครับคุณจำเริญเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยทีมไทยเหมือนตื่นสนามนะครับประมาแล้วก็กดดันเพราะว่าเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของทีมไทยที่ได้เข้าแข่งในฟุตบอลโลกครึ่งแรกก็เหมือนจะขาดขาดเกินๆครับจ่ายบอลกันก็พลาดไปหลายครั้งก็เลยกลายเป็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราสู้เกมเป็นรองนะฮะโดนพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับครึ่งหลังดูเหมือนจะพอจะแก้เกมได้ทำเกมขึ้นมาได้ถึงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของนอร์เวย์บ้างนะครับแล้วก็มีการได้ยิงบ้างนะครึ่งหลังนี่ทีมไทยเริ่มได้ยิง 2-3 ครั้งแต่ก็ถือว่าทำผลงานได้เกินความคาดหมายที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณจำเริญสื่อต่างๆสำนักข่าวต่างประเทศเขาฟันธงว่าจะแพ้ไม่ต่ำกว่า4ลูก
อันนั้นเป็นเรื่องของเกมนะครับซึ่งเราก็เตรียมใจเอาไว้แล้วสำหรับบรรยากาศในสนามเสียงเชียร์กองเชียร์แมตช์นี้มีคนดูเยอะไหมฮะ
คนดูเนี่ยสนามเนี่ยมีความจุได้ประมาณ 24,000 ที่นั่งนะครับคนดูเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถึงจะไม่เต็มสนามแต่ก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มเกิน 80% ผมกะคร่าวๆเนี่ยคงเกือบ 20,000 ที่นั่งคนที่เข้าไปซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ
ครับแล้วเท่าที่ฟัง
เท่า
ที่ฟังเนี่ยเวลาทีมไทยเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกเนี่ยเสียงเชียร์เนี่ยจะออกจะเทไปทางด้านทีมไหนมากกว่าเท่าที่สังเกต
เท่าที่สังเกตนี่คือเสียงเชียร์จากทีมไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรับเสียงเชียร์ของเราดังอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าแล้วก็คือเสียงเชียร์จากทีมไทยเนี่ยดังมากถึงแม้จะมีกองเชียร์เท่าที่คร่าวๆนะฮะประมาณ1,000กว่าคนกองเชียร์จากทีมไทยเนี่ย
ครับ
และนั่งอยู่แค่มุมซีกหนึ่งของสนามคือ1ครึ่งหนึ่งของอัธจันทร์ด้านซ้ายแต่ก็เสียงเชียร์เนี่ยดังตลอดเวลา
ครับแล้วนัดแต่งตัวกันหรือว่ามีพร็อพมีอะไรต่ออะไรมามีธงชาติมีอะไรมาประกอบไหมหรือว่าต่างคนฟรีสไตล
์นะฮะมีธงชาตินะครับมีการแต่งตัวมีการนัดกันมั่นหมายจะให้ใส่เสื้อทีมบอลทีมชาติไทยมาซึ่งวันนี้ชุดที่ลงใส่ก็คือสีน้ำเงินดังนั้นส่วนใหญ่ที่แต่งมาก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงด้วยซึ่งก็เป็นสีของชุดทีมเยือนของทีมชาติไทยเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเชียร์ที่สนุกสนานเหมือนกับอย่างที่กองเชียร์ซึ่งผมหลังจากแข่งก็ได้ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามานัดนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังผลอยู่แล้วคาดหวังว่าจะมาส่งกำลังใจมาคือเหมือนกับว่ามาสนุกแล้วมาให้กับนักเตะไทยได้เห็นว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยมาให้กำลังใจเขานะครับดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์ก็เลยดังอยู่ตลอดเวลานะครับเพลงที่เชียร์เนี่ยก็เป็นอย่างคึกคักนะครับมีทั้งเพลงงัดเพลงลูกทุ่งเพลงคาราบาวเพลงบางระจันมาหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลต่างชาติแฟนชาวแคนาดาชาวนอร์เวย์ที่เข้าไปดูก็สนุกไปด้วยนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ย
มีรสชาติมีสีสันนะฮะ
มีรสชาตินะฮะ
คุณทรงพจน์
ตาพุ่งตรงมาที่
คุณทรงพจน์เท่าที่สังเกตดูเนี่ยกองเชียร์ของทางฝ่ายไทยเนี่ยมีเฉพาะคนไทยหรือว่ามีชาวเอเชียชาติอื่นมาซึ่งเราคงจะบอกยากนะหรือว่ามีฝรั่งมีผิวขาวมาปะปนด้วย
มีเยอะครับแต่ว่าหลักๆก็แน่นอนฮะเป็นคนไทยซึ่งก็คนไทยที่เนี่ยที่มาก็มีทั้งจากกรุงออตตาวาเองมาจากโตลันโตหรือมาจากทางอเมริกาก็มีเยอะนะครับเท่าที่พูดคุยส่วนฝรั่งก็มีครับฝรั่งที่เข้ามาเชียร์กับเราด้วยก็อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนคนไทยภรรยาสามีเป็นคนไทยนะครับหรือว่าชาวแคนาดาที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเชียร์ทีมที่เป็นรองเขาก็จะเข้ามาเชียร์ทีมไทยก็มีเยอะครับ
ครับ
อีกอย่างนึงครับที่เพิ่งแข่งจบไปอีกคู่นึงคือเยอรมนีกับไอวอรี่โคสเป็นข่าวดีของเราก็คือเยอรมนีชนะไปถึง 10-0 ก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความหวังขึ้นมาว่านัดที่เจออาร์ลีโคสคือนัดต่อไปที่มันประตูดีเนี่ย
ใช่
เราว่าจะมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็เข้าเป็นที่3ของกลุ่มได
้ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับเกาะขอบสนามรายงานตรงมาจากกรุงอัตตาวาครับสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่านายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประสบอุบัติเหตุขณะปั่นจักรยานอยู่ที่นครเจนีวาทำให้กระดูกต้นขาหักแต่คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนนี้คงจะหายสนิทได้ในที่สุดวันนี้โรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการรักษากระดูกที่แตกหักด้วยวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองในร่างกายผู้ป่วยที่มาจากกระบวนการที่เรียกว่า 3D printing หรือการพิมพ์3มิติคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ศาสตราจารย์พัชชันคุมตาผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเอนจิเนียริ่งแห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกำลังคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ความฝันของบรรดาแพทย์กระดูกเป็นจริงค่ะ
Clinician's dream is actually to minimize the time needed for the patient to remain in the hospital
เขากล่าวว่าแพทย์กระดูกต้องการลดระยะเวลาที่คนไข้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแพทย์อยากให้คนไข้สามารถลุกขึ้นยืนและเดินเหินได้หลังการรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่เขากล่าวว่ามีทางเลือกหลายอย่างในการช่วยให้กระดูกที่แตกร้าวสมานตัวเร็วขึ้น
So today's technology if a problem like that occurs
เขากล่าวว่าในปัจจุบันหากมีคนไข้เข้าโรงพยาบาลเพราะกระดูกแตกหักรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากการสู้รบอย่างในอิรักหรืออัฟกานิสถานหรือจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรงแพทย์กระดูกไม่มีทางเลือกแต่ต้องใช้วัสดุเทียมอาทิแผ่นไทเทเนียมสแตนเลสหรืออาจจะต้องใช้แผ่นโพลิเมอร์แบบที่ไม่ย่อยสลายค่ะศาสตราจารย์คุมทาและทีมนักวิจัยทำการออกแบบวัสดุเทียมที่ทำจากระบบ 3D printing ที่เหมาะเจาะกับร่างกายของคนไข้และย่อยสลายไปเองในร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้วัสดุที่ร่างกายสามารถดูดซึมหรือขับออกมาหลังจากบาดแผลหายดีแล้ว
เ
ขากล่าวว่าแมกนีเซียมเหมาะสมที่สุดเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกระดูกธรรมชาติทั้งในแง่ของความแข็งแรงความทนทานและความหนาแน่นค่ะในการทดลองในห้องแลบนะคะนักวิจัยของเขาได้พัฒนาอะลอยที่ทำจากทั้งแมกนีเซียมและเหล็กค่ะแทนที่จะใช้หมึกนะคะเครื่อง 3D printing เครื่องนี้ใช้กาวชนิดพิเศษแทนค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์จะออกคำสั่งให้เครื่องปรินเตอร์ทำการผสมกาวกับผงแร่ธาตุเครื่องปรินเตอร์จะพิมพ์กระดูกเทียมออกมาตามคำสั่งโดยพิมพ์ทีละชั้นต่อครั้งค่ะ
You know, and you can actually create an architecture that mimics the original bone
คุณคุมตากล่าวนะคะว่าเครื่องพิมพ์สามารถสร้างกระดูกเทียมที่เหมือนกระดูกจริงของผู้ป่วย นอกจากนี้นะคะทีมงานวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์คุมทายังกำลังคิดค้นผลิตวัสดุกระดูกเทียมที่ทำจากสารแคลเซียมฟอสเฟตค่ะซึ่งจะใช้ฉีดเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างกระดูกที่แตกหักและใช้แผ่นวัสดุที่ย่อยสลายเองได้ซึ่งพิมพ์ขึ้นจากเครื่อง 3D printer หรือใช้แผ่นเหล็กยึดให้ส่วนผสมที่อัดฉีดเข้าไปติดอยู่กับที่ค่ะคุณคุมตากล่าวนะคะว่าแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดจะช่วยรองรับน้ำหนักและช่วยยึดวัสดุกระดูกเทียมที่อัดฉีดเข้าไปให้สมานกระดูกให้หายดีค่ะเขากล่าวนะคะว่างานวิจัยนี้ถือว่าจะช่วยปฏิวัติการรักษาคนไข้ที่กระดูกแตกร้าวให้ดีขึ้นค่ะเพราะแทนที่จะใช้แผ่นเหล็กหรือแท่งเหล็กหรือว่าน็อตเหล็กในการยึดกระดูกแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในการช่วยให้ร่างกายของคนไข้สมานการแตกร้าวของกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมค่ะในขณะนี้นะคะทีมงานกำลังทดสอบคุณภาพของเทคโนโลยีนี้ในสัตว์ทดลองนะคะก่อนที่จะนำไปทดลองรักษาในคนต่อไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยี 3D printing หรือการสร้างวัสดุ3มิตินะครับซึ่งอาจจะเป็นความหวังใหม่ในการช่วยรักษากระดูกที่แตกหักส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมมุติครับ
Voice of America, Washington,
Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
วันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจทั้งคุณเพนซิริอะไรนะคะ
คุณเพนซิริปานซิริ
ปานซิริเลือกภาพแต่ว่ามีซิริใส่มายมกให้ด้วย มีสองตัว ก็เป็นผู้หญิงที่ถามคำถามเดียวแล้วดังไปทั่วโลกนะคะ
โอ้แล้วก็ได้พอได้คุยกับคุณเพนซิริแล้วเข้าใจเลยเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมาก
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ความคิดนี่ที่ผมบันทึกเทปมาสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์เนี่ยผมแทบไม่ได้ตัดเลยนะตามนั้นเลยพูดจาได้ฉะฉานแล้วความคิดใสแจ๋วชัดเจนมากแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เคลียร์ก็คือว่าอาจจะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคำถามนี้เตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าเตรียมกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อจะให้ได้มีการตอบอะไรเพื่อจะได้ดูดียืนยันว่าไม่เพราะทุกคนเตรียมคำถามมาประธานาธิบดีโอบามายกกันหลายคนและประธานาธิบดีเป็นคนเลือกเองว่าจะชี้ใครมาลงที่คุณ
เพนซิริแต่ดูแล้วไม่น่าเตรียมเพราะว่าผู้คนในห้องนั้นก็มีส่งเสียงฮือฮาหัวเราะ
ใช่
แล้วก็ประธานที่พอดีก็คิดนานมากคิดไปด้วยแพะไปด้วยนะคะคิดนานมาก
ก็ต้องตอบให้ถูกนะฮะแต่ว่าก็เป็นผู้นำเนี่ยพูดอะไรพลั้งไปก็เชิงนโยบายแต่ว่านิ่งคิดหน่อยแต่ว่าตอบออกมาก็เรียกว่าต้องถอยออกมาได้ไม่เรียกว่าไม่เปลี่ยนตัวครับ
อืมค่ะดีค่ะแล้วฟุตบอลหญิงเนี่ยตกลงคุณทรงพจน์กับคุณพินิจการแย่งกันไปหาแม่เนื้ออ่อนเหรอคะ
เอาตกลงเป็นสมญาว่าทีมไทยเป็นแม่เนื้ออ่อนเหรอ
ใช่ๆก็คือฟุตบอลหญิงเขาเรียกแม่เนื้ออ่อน
อ๋อนึกว่าเป็นสมญาใหม
่ก็
ไม่แย่งกันนะฮะก็แบ่งกันทำงานก็คุณพินิจการก็ชูตวิดีโอเพราะว่าก็จะมีเป็นแล้วก็จะเอาวิดีโอขึ้นเว็บไซต์แล้วก็ขึ้น Facebook คุณทรงพจน์ก็เป็นก็อย่างที่บอกเหยี่ยวข่าวกีฬาก็จะไปตามสกิดสเกาแกะพวกเกร็ดต่างๆเห็นบอกว่ามีไปสัมผัสกับกองเชียร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกองเชียร์มาเพราะทีมไทยลงอีกทีก็บันพฤหัสเลย
อ๋อค่ะเจอกับ Ivory Coast ใช่ไหมคะ
ฮะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจนะฮะเพราะ Ivory Coast ก็เสียให้เยอรมันไปตั้ง10ลูกใช่ไหมฮะงั้นถ้าเอาเป็นที่3เนี่ยลูกได้เสียเนี่ยตอนนี้ผมว่าเราก็อยู่ในฐานะที่ว่ามีแต้มต่อหรือใจชื้นขึ้นเยอะทีเดียวนะครับ
ไอริโคสกับเราไม่เคยเจอกันใช่ไหมคะ
ไม่เคยนะฮะในเวทีตรงนี้ไม่เคย
ค่ะเราก็แพ้เฉพาะ2ชาตินั้นไปก่อนแล้วกันเยอรมนีกับนอร์เวย
์ของทางทีมไทยเราก็ตั้งแล้วไงฮะว่าเราจะเข้ารอบทีม16ใช่ฮะเป็นที่3เกาะเข้าไปเป็นที่3ตามกติกาซึ่งเข้าได้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็สวยครับ
ค่ะดีค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายการสร้างวัสดุ3มิติหรือ 3D printing ที่เข้าไปช่วยสมานรอยแตกของกระดูกใช่ไหมคะ
เข้าไปสมานรอยแตกหรือว่าเข้าไป ใส่แทนฮะเวลาสมมติว่าจะต้องไปใส่ชิ้นส่วนแทนหรือว่าเป็นข้าวเฟือกอะไรเนี่ยอันนี้จะเข้าไปแล้วก็ใช้วัสดุที่จะละลายได้ในร่างกายของมนุษย์เลยในกระบวนการที่ผลิตขึ้นมาน่าทึ่งมาก
อันนั้นเฉพาะเข่ากระดูกแตกมีสมานเข่าเสื่อมมีไหมคะ
โอ้ยอีกไม่นานคงมีฮะคงจะเปลี่ยนได้ทั้งตัว
เอาละค่ะไปถามปัญหาตัวเอง